Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Klubu 2. Danas pozdravljam Anu Safrenović, glumicu, pevačicu, pedagoga i sve to zajedno. Ana, dobar dan, hvala što ste sa nama.
Hvala vama.
Rekoh, pevačica, pedagog, život Beograd uglavnom, ali bilo je tu i Londona, pa film, pa pozorište. Gde ste trenutno? Šta radite?
Trenutno predajem na Fakultetu umetnosti Priština sa privremenim boravkom u Zvečanu i to je 2018. sam krenula da predajem tehniku glasa mladim glumcima.
Kako to izgleda? Kakvi su mladi glumci? Kako izgleda raditi sa decom? Donose li nam ta deca nešto novo?
Mislim da donose, vrlo su me napunili optimizmom da ima divnih darova, da su daroviti, talentovani. Ja sam prvi put otišla ovo što je u taj prostor dole, Severnog Kosova, kad sam počela da predajem i nisam znala šta da očekujem, ali su me oduševili, oni su toliko i zahvalni za svu pomoć i za svo znanje koje dobijaju, tako da divan je profesorski kadar, tako da imam divne kolege koje dole predaju. Tako da ono što je bilo lepo je da sam zapravo završila dole i počela da radim dole na inicijativu samih studenata i ona me pozvala prodekanka Andrijana Videnović, inače moja koleginica, pozvala me na fakultet i kad sam čula da su se i oni zainteresovali, čuli su za moje radionice. Tako da je zapravo sve krenulo kad sam ja posle mojih istraživanja i putovanja i raznih radionica po svetu počela da držim radionice kod nas. I to se pročulo, tako da eto tim putem sam ja završila i zaposlila se na akademiji.
Kad sam pominjala šta ste radili, to najkraće, zaboravih, sad ste me podsjetili, pomenuši radionice, da ste i snimali filmove, ali vi kao autorka. Imali ste iskustvo filmsko i sa, kako, ne mogu da kažem sa druge strane kamere, niste bili snimatelji, ali ste sami osmislili film i sa tim otišli na Berlinale. Hoću da kažem, jedan širok spektar zanimanja veoma, jer kad kažete vodilo vas je jedno drugom, tako i te radionice. No, ajmo mi iz početka, Ana, 30 otprilike filmskih uloga, je li tako?
Tako, otprilike, aha.
I šta je od toga po vama bilo najznačajnije u vašem životu, onako emotivno, intimno?
Intimno, ja i dalje sam vezana za prvu ulogu Jeje iz Ubistva s predomišljajem. To je jedna uloga koja mi je pomogla puno u životu da krenem nekim linijama kojima sam želela i otvorila mi je vrata koja sam htela. I dan dana zauzima najvažnije mesto među mojim ulogama filmskim.
Koliko se sećam, nekad davno, kad ste bili na početku, razgovarale smo i rekli ste da ne želite da uđete u angažman u pozorište, da hoćete da budete slobodnjak. Prvo malo i o tom iskustvu, a drugo, jeste se pokajali nekad?
Pa moram priznati da mi je nekad u nekim trenucima zatišje u poslu i razne krize koje su ovde bile, nekad sam se pitala šta bi bilo da sam ušla u angažman. I s druge strane nije, jer u tom trenutku kad mi se nudio angažman, što su bile 90. i to je bio Jovan Ćirilov u pitanju, ja sam tog trenutka u ruci držala drugi pasoš koji mi je omogućavao da putujem i ja se nekako nisam osjećala dobro da zauzmem mesto kolegama koji su u tom trenutku jedino tu mogle da igraju i nigde više. Ja sam ipak imala izlaz u kartu. Tako da to je jedan od razloga zbog čega nisam ušla i tad sam puno snimala, puno radila i nisam sebe videla vezanu za pozorište.
Ali ovaj drugi deo pitanja, sada iz ove perspektive?
Sad iz ove perspektive, pa i da i ne, fali mi scena ponekad, baš pozorišna, To sam uspela malo da iživim kroz Ojkin stan pre nekoliko godina, pre nego što sam počela da radim na fakultetu, ali ja sam kroz celu, od početka svoje karijere, sa toliko raznolikih stvari se bavila i razne neke izazove pred sobom stavljala, tako da ja verujem da nisam za ansambl. Prosto način na koji sam ja i kakvi su mi darovi, prosto me vuku svaki na svoju stranu, i muzički dar, i glumački dar, stalno traže nova polja. Ne znam koliko bi to ostvarilo u okviru ansambla pozorišnog.
Ali kad kažete vuče svaki dar na svoju stranu, kakva su iskustva, da li ste se upuštali u neke samostalne pozorišne projekte i da li razmišljate na taj način da tu se onda otvori, mislim, to sigurno nije jednostavno tehnički i nije lako ni doći ni do prostora, ni do sredstava, ali s druge strane tu se pruža mogućnost da sami izaberete tekst, da izaberete reditelje ili da sami režirate, i u tom smislu da li ste razmišljali?
Vrlo se time bavim i ja sam recimo postavila u pozorištu Kodu, koja je bila 2006. godine, odnosno ne, pardon, 2008. godine, zajedno sa rediteljem Vlatkom Ilićem i vizualnim umetnikom Vojislavom Klačarom. Kompozitorka bila Ivana Ognjanović i mi smo onda uradili pozorišnu, zapravo bila je predstava u pitanju i projekat koji je izveden u pozorištu na Terazijama, ali je bio potpuno savremen, bez teksta, i tad sam došla sa svim svojim iskustvom rada sa Meredith Monk u Njujorku i rada na glasu, istraživanju i eksperimentisanju sa glasom, tako da je ta predstava bila tome posvećena, iz tog rukopisa ili estetike, da tako kažem. Tako da ja sam već postavila neke svoje projekte na noge i imam nameru to da radim u budućnosti. Sad me malo zaustavio ceo ovaj povoj i pandemije i svega, i dosta me vratio na tehnologiju, na online, čak sam i predavala dosta online i tako dalje, tako da nekako sad polako mi se ponovo pale motori za ta živa izvođenja i živi nastupe.
Srali smo se neko večer na predstavi Kretanje u Bitev teatru, ali kažete mi da ne idete u poslednje vreme zbog pandemije, ne idete baš u pozorište, ali ono pre toga, pre pandemije, kako, šta volite da gledate, kako vam sve to deluje?
Pre pandemije sam ja dosta žirirala našu pozorišnu scenu, možda poslednjih, eto da kažem, 7-8 godina. Zapravo to je krenulo nakon mog nastupa na Beogradskom jazz festivalu 2013. godine, kad sam stvarno napravila uspeh i dobila sjajne kritike od strane kritičara, i naši su me podržali. Moram da priznam, Beogradski jazz festival me zaista podržao u svakom smislu tada, i svi muzičari koji su tada radili sa mnom. Tako da nakon toga je bio jedan period žiriranja. Tako sam ja kroz žiriranje zapravo videla negde presek našeg pozorišta, i ono što mogu da kažem je da se dosta pomerilo i da je, mislim, počelo da cveta ono gde ga ja vidim da se javlja, i to mi je drago, da se javlja sve više malih trupa koje rade. I ono što mi je drago je da i moje kolege koje su često pravile male predstave, koje su za zarađivanje, koje su za putovanja, koje su sve to, su počeli da podižu nivo tih predstava. I to je ono što mi je drago, da i van pozorišnih institucija, znači pozorišnih kuća, stvaraju se sve kvalitetnije i kvalitetnije predstave.
Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, dites-moi étoile, qui vous regardera? Volato, lato, rato, lato, lato. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rato, lato. Lato.
Ana Sofrenović, danas u klubu 2, Ana, pomenuli ste Meredith Monk, vi ste nekako na neki način zahvaljujući njoj došli i do Carnegie Halla, pominjete jazz festival, ali ta pevačka karijera dalje, kako je gradite dalje?
Pa ono što se ja trudim je da nekako oformim projekte koji će u sebi sadržati sve darove koje imam. Tako da i da mogu i film i pozorište i muziku da stavim pod jednu kapu. Tako da je to nešto što razvijam. Imam koncerte, trebalo bi da imam koncerte i ove godine. Tako da pokušavam da ono što je moguće izvodim i to što se bavim raznim stvarima mi nekad i pomogne. Da kad jedna linija trog trenutka ne funkcionira, više prebasim se na drugu trasu. Ali zapravo su mi cilj projekti koji sažimaju u sebi sve.
Kažete, imat ćete koncerte, šta se to planira, kakav je to repertoar, gde, kako?
Filmska muzika je u pitanju u Hrvatskoj, tako da bi možda trebalo malo u turneju da imamo u Hrvatskoj sa filmskom muzikom jazz.
A kako izgledalo biti u Carnegie Hallu?
Pa bilo je uzbudljivo, s tim što je toliko bio zahtevan program koji smo izvodili, imali smo 7 dana da ga spremimo i ja sam izabrana, sam aplicirala za to i odabrana bila sa još 18 vokalista da učestvujem u masterklasu Meredith Monk i njenom koncertu na kraju, tako da je fascinantno bilo, to ću ceo život pamtiti, taj nastup i to što ta institucija znači. I ono što je zanimljivo, to je i za nju bio veliki korak, zato što su to uopšte odnos ženskih i muških kompozitora, sad je to posebna priča koju i ona osetila kroz karijeru i njoj se dan danas dešava da na koncertima joj neko ustane i viče, to nije pevanje i tako dalje. Da, iako je proslavila 60 godina rada. Tako da ona mi je jedan od velikih uzora u životu, šta znači istrajavati i sve bolje i bolje. Pre neki dan sam čula Angels Net, koja je njena nova predstava i novi komand i to je nova muzika i ona je potpuno u svojim, da kažem, trećem dobu zrelosti svega, još uvek toliko sposoban kompozitor i stvaralac.
Vi pričate o svemu tome nekako kao podrazumevajući to sve, ali je li vas ponese nekad tako te svi ti uspesi, sve te neke, kako je kažem, veliki događaj, je li vas ponese, pa onda tresnete posle toga, jer sad ovako kad pričate kao otprilike, ono, išla sam u samoposlugu pa sam kupila ne znam šta.
Pa kad je čovek u nečemu, onda tek kasnije sa distance zapravo pogleda unazad gde je bio i šta je radio. Naravno da mi se događalo da me neke od tih stvari ponesu, ali ne u trenutku dok sam radila. Tad sam bila fokusirana na sam rad i na zahtevnost onoga što smo mi radili u Carnegie, što nije bilo jednostavno pripremiti. Tako da tad mi je bilo najvažnije da opravdam poverenje koje mi je dato.
Poznate vreme koje ste proveli u Londonu, o tome se zna, ali zapravo mi sad imamo i neke nove generacije koje možda to i ne znaju. Ne bih vas terala pričate priče koje ste već ispričali, ali ipak malo iz ove perspektive kako gledate na taj svoj izlet. Vi ste otišli sa porodicom 90-ih, ili tako, u Londonu? 99.
Da, nakon bombardovanja, da. I tad me ispratio film Nebeska udica koji je sniman i tada smo se prebacili, kao porodica smo otišli u London. Tamo sam iskusila televiziju, znači tu ogromnu industriju koju oni imaju na BBC-u, ITV-u. Sam igrala u serijama i iskusila šta znači rad u velikoj industriji, šta znači konstantni castingzi, šta znači agenti. Mislim, casting je nešto što je sad kod nas postalo relativno normalna stvar, ali u ono vreme bilo nezamislivo i vrlo retko je bilo kakvo castinga bilo. U Engleskoj sve isključivo funkcioniše preko castinga, tako čak i za veće imena, tako da Engleska mi je bila ogromna škola, tu sam dosta sazrela, ali i umetnički, da mi je pokazala šta su mi mogućnosti i šta moram da uradim na sebi da bi mogla da idem dalje. Ja, čini mi se da sam ostala da živim u Engleskoj, ne verujem da bi ikad imala prostora za istraživanje koje sam imala i putovala do Amerike i tako dalje, jer prosto život u Engleskoj je toliko skup i toliko zahtevan da iziskuje konstantne primanja i konstantan rad, a on nije uvek moguć u našem poslu. Znači, mi smo svi glumci na izvolite za odabir, pa da vam se desi uloga ili ne desi, ali u Engleskoj je vrlo teško povezati ono između i šta raditi između uloga.
Kod nas se često čuju glasovi da bi zapravo trebalo svi glumci, kao što su u suštini reditelji, scenografi, kostimografi, dakle da bi svi trebalo da budu tako na traci i od projekta do projekta, da ne postoje finansirana pozorišta u smislu da se finansiraju plate. Da li mislite da bi to bilo, da bi to bilo dobro?
Ja ne mislim da je to dobro, ja mislim da je dobro da postoje plate i da postoje repertoarsko pozorište i da postoje ti neki centri, jer nismo svi isti, nisu svi glumci isti. Ono što bih više volela da vidim su pozorišta koja neguju glumce, koji kad ih već imaju u repertoaru ih i koriste. Sad za neke glumce se može reći da ih je odnegovala kuća koje pripadaju i vidim da se time sada sve više pozorišta bave, da kad prime nove članove gledaju da ti članovi što više igraju i što više budu, da se što više grade. Ali ne, nikako. Ja sam i za to da se prave pozorišne trupe i za to da postoje i slobodni umetnici, jer svi smo različiti, svi imamo i različite potrebe i različite mogućnosti, ali sam apsolutno nisam protiv toga da ne postoje repertorsko pozorište i ne postoje plate. Ali ono što bi možda volela da vidim je da recimo budžeti zavise od kvaliteta sezone. E, to je nešto što recimo zamerano godinama, da su budžeti bili isti ako možda svaka sezona nije bila baš najbolja i tako dalje, mada pozorište je živa stvar i to se menja i sezonu u sezonu. Nemoguće je da svaka sezona bude, da kažem, pobednička za svaki teatar. A i naša pozorišta, mislim da su još uvek postavljena na nekoj organizaciji koja je stara decenijama i da sad pokušavaju najbolje što mogu da se uklope u sadašnji trenutak.
Kažete da se valorizuje svaka sezona, a šta mislite, ko bi bili ti ljudi koji bi to valorizovali kako treba kod nas?
To je dobro pitanje. Pa mislim da bi trebalo da postoje ili komisije ili ljudi koji su istaknutih naših umetnika i da budu, mislim, volela bi da vidim jasnije repertoarske politike i sve to i, mislim, više kuća. Sećam se kad bili smo zajedno na kretanju i naš kolega Vojislav Brajović je rekao da on smatra da fali bar 10 pozorišnih kuća u glavnom gradu. Ja se s tim slažem. Ja mislim da više treba pozorišnih scena da postoji, da bi više imalo prostora, jer sve više talenta dolazi.
Amarti ma fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti l'ultima fatica mi dà malinconia. Che vuoi farci della vita? È la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, perdutamente. Amarti mi consola, le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria. Che vuoi farci è la vita, è la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, perdutamente. Amami ancora, fallo dolcemente, solo per
taj život naš zemaljski, ako ne život lista na drvetu? Jer šta je suza naša, ako ne suza iskupitelja? Jer šta je svetlost naša, ako ne svetlost svetova divljih, što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kad govorimo o kretanju, o Bitev teatru koji, čini mi se, sve više se profiliše zaista na pravi način, konačno, kao da je posle 40 godina otprilike postaje ono pozorište zbog čega je osnovano. To je zaista jedna zanimljiva predstava. U tom smislu, šta ste videli, šta gledate, što biste izdvojili kao, ili eto, o toj predstavi nam malo pričajte.
Pa u toj predstavi sam videla tu neku novu generaciju koja dolazi. Mi smo stalno se žalili ranije kako je Bitev festival, ali Bitev nije pozorište. Znači da ono što smo mi imali šanse na Bitev festivalu da gledamo sve ove godine nije mnogo prelivalo u lokalni repertoar i u ono što su pozorište radila. I sad se sve te stvari menjaju. Naravno, ne mislim da je kretanje prvi projekat te vrste, već postoji zaista i dosta projekata koji su krenuli tom nekom estetikom i eksperimentalnim teatrom i tako dalje, ali kretanje mi je jedan divna sublimacija jednog i drugog. Ima tu i klasičnog teatra, ima tu i eksperimenta, naravno u samoj postavci celog komada, ali ono što mi je drago je da je toliko mlada rediteljka i da je već toliko toga pokazala i toliku zrelost u svom izrazu i drago mi je da je prepoznata od svojih kolega. To mi je bio najlepši jedan utisak, a po publici koja vidim da je prezadovoljna, mislim da u međuvremenu i odnegovana i publika. Sad je publika nekako spremnija da prihvati predstave koje imaju drugačiji rukopis od onoga na koji smo navikli.
Šta vas ispunjava kad gledate? Koja vrsta pozorišta? U čemu uživate kao gledalac?
Ja volim pozorište u kome su i zvuk i reč i slika iste važnosti. I volim da gledam fizički teatar, on me možda najviše uzbuđuje od svih formi pozorišta i naravno dobro klasično pozorište ne može da zameni ništa. Ali čini mi se da volim više, imam tendenciju ka eksperimentalnim predstavama.
A tematski? Ljudi se bune neki kad su klasični komadi u pitanju, da se to ne tiče nas, a neki drugi se bune kad su komadi koji se tiču nas, kad su neki rediteljski projekti najčešće, da je to onda plakatski, da je to novinsko pozorište. Kako se određujete u odnosu na teme?
Meni je važno da je teatar uzbudljiv. I sad, bez obzira šta je reditelj odlučio na koji način, ja sam takođe neko ko je protiv da se pravi, kako ste rekli, novinsko pozorište, da izgledamo ko naslovi u novinama kada odemo da pogledamo predstavu koja do te mere citira realnost koja je okružuje, da meni se tu malo izgubi ta širina umetnosti koju umetnost ima, a da ne postane umetnost radi umetnosti. To je taj fini balans koji treba postići. Ali ja mislim da na razne načine može da se utiče i da se kritikuje društvo bez upiranja prsta i bez možda direktnog prozivanja nekog problema ili neke ličnosti koja tog trenutka izaziva iritaciju u društvu. Ali ono što je meni važno je da je taj teatar uzbudljiv i negde iskren. Jer ima jako puno i pretencioznosti vrlo često i nekih gubljenja same niti zbog čega je teatar teatar, novina novina, realnost realnost. I ono što ja volim u pozorištu je pozorište treba da bude negde mesto promišljanja i mesto koje postavlja pitanja više nego daje odgovore.
Vaša muzička karijera se u jednom trenutku, rekla bih, jako lepo spojila sa ulogom Sally u kabareu, u pozorištu na Terazijama. I onda sam se zapitala kako je moguće da vas nije bilo više u tom pozorištu.
Zato što sam ja pobegla. Ja sam se na početku svoje karijere, jer sam imala Sally sa Sojom Jovanović i u kabareu i imala sam pesmu Kaže zašto me ostavi u filmu, koja je bila veliki hit. I ona me je zapravo otvorila publici i ja sam se strašno uplašila da će me to obeležiti i da ću postati glumica mjuzikla. Ja sam htjela da budem dramska glumica i to je ono što je upravo Ubistvo s predumišljajem kao film uradilo, da me potpuno skrenulo karijeru ka tome i od tada me nisu gledali isključivo kroz muziku.
Kad kažete dramska glumica, je li vam potpuno svejedno da li je to dramski lik u filmu ili u pozorištu?
I jeste i nije. Uželela sam se jednog i drugog, trenutno filma više, ali negde da, imam ljubavi prema jednom i prema drugom.
Jesu vam izmakle neke uloge u pozorištu koje biste voljeli da ste odigrali?
Ja sam veliki svaštar, tako da ne smijem da se bunim. Ako jesu, to sam sama napravila neku svoju putanju, ali sam pokušala uvek u svakoj svojoj fazi da ostanem iskrena sebi i verujem da verovatno me neko video u tim ulogama, ali ja mislim da su te uloge bile za mene, ja bi ih odigrala. Ja nisam, neko uvek su kad su mi postavili pitanje koju bi volili ulogu da igrate, ja nemam odgovor na to pitanje, jer se bavim zaista toliko raznolikim stvarima i ta moja radoznalost je toliko dominantna u mojoj karijeri i u onome čime se bavim, da ja uvek napravim kompenzaciju i uvek napravim nešto i nađem nešto što volim da radim.
Jel biste ćerkama preporučili svaštarenje?
Ja mislim da su one vrlo otvorene na razne strane i sposobne su za razne stvari. Ne bi im preporučila, ali s druge strane znam da su radoznale, da imaju različite interesovanja i vrlo liče na mene u tom smislu. Tako da to nije jednostavno i to treba izdržati, ali vidjet ćemo kako će one to nositi.
Sing, sing, sing of the mistletoe. Dance, dance, dance by the fire. Keep the golden songs alive with an old church choir. And you can hang your lights on me. Love, love, love under frosty skies. Arm in the snow. There's a twinkle in your eye, 'cause when you know, you know. And
And you can hang your lights on me. You can hang your lights on me. Hang your lights.
Hang your lights.
Hang your lights.
Hang your lights.
You can hang your lights on me. Put yourself at the top of my tree. And you can hang your lights on me. Bring, bring, bring down a gleaming crown. Raise a toast to one and all. Shut the curtains and the door. I want your loving, not your war. You can hang your lights on me. You can hang your lights on me. Hang your lights.
Hang your lights.
You can hang your lights on me.
Ana, pominjete svoje radionice koje ste radili široko. Šta radite i kako radite?
Jo, to bi bilo lepše da ste došli i videli. Pa ono što je recimo jedna zanimljiva stvar vezana za radionice je što sam spajala amatere i profesionalce. Znači, to su bili otvoreni pozivi za ljude koji interesuje glas. I to je nešto što sam videla kod Meredith. Njene radionice su tako koncipirane i bila sam fascinirana do koje mere jedni na druge fantastično utiču. I amateri na profesionalci i profesionalci na amatere. Profesionalci imaju tehniku, ali imaju i taj strah od toga da se puste u nepoznato, dok amateri nemaju tolika očekivanja od sebe i mnogo su slobodniji. A onda s druge strane dobijaju prosto tu sliku o tehnici i onome što imaju profesionalni ili pivači ili glumci. Tako da je ta jedna simbioza bila zanimljiva. Ono čime sam se ja najviše bavila je pronalaženjem autentičnog izraza svakog od učesnika i autentičan glas. I time smo se bavili.
Ajde malo bliže, zanimljivo zvuči pronalaženjem autentičnog glasa. Kako, šta onda, kako, gde ga nalazite?
Autentične, pa recimo mi smo to radili kroz stvari koje su im recimo jako važne. Da li su songovi u pitanju ili neki monolog u pitanju, ali najčešće kroz muziku smo to tražili. Da otpevaju, ne znam, muziku, song iz detinjstva, neku pesmu koju znaju iz detinjstva i tako dalje. I da vežu za neki događaj koji im je jako važan i da na taj način nam ispričaju tu priču bez da su nam je rekli, kroz taj song. I to je bila dosta onako uzbudljiva stvar, jer ljudi koji nikad nisu stali na scenu za 3 dana su stali pred 200 ljudi i izveli to. Tako da te radionice se bave najviše istraživanjem izraza, više nego sad samom pevačkom tehnikom i tako dalje, mada ima i takvih vežbi naravno, ali ono što je meni bio najveći cilj kroz radionice, to je da svako nađe neki svoj autentičan izraz i bukvalno i boju glasa i postavi svoju boju glasa tamo gde treba, tako da to su bili neke teme kojima smo se bavili.
A ko je s vama radio kad ste počinjali na tome?
Ja sam samouk. Znači, ja sam počinjala od slušanja, imala sam sreću da je moj otac veliki muzikofil i da ima veliku i kolekciju ploča, i ja sam slušala najraznorodniju muziku dok sam odrastala. Tako da ja sam učila najviše slušanjem. Džez me najviše privukao i tu su Billie Holiday, Ella Fitzgerald i Doris Day i tako dalje. Mnogo, mnogo pevača koje sam slušala kroz istoriju i kroz svoje odrastanje. A onda sam u Londonu došla u ruke Mary Hammond, koja je osnovala odsek za muzički teatar na Kraljevskoj akademiji u Londonu. I ona mi je držala nekoliko časova i od nje sam jako puno naučila, dok nisam otkrila Meredith, njene radionice, pa sam se tu edukovala. Tako da zapravo onda naravno i Institut za živi glas ili Institute of Living Voice je bila organizacija koja je okupljala umetnike koji su davali trodnevne radionice prikazujući svoju tehniku i svoj rad. I tu sam naučila jako puno toga i tu su me naučili da je glas potpuno nepregledan prostor za kreativu i šta je muzika, šta nije muzika. To su bili i pisci i pesnici koji prosto na jedan vrlo specifičan način izvode svoja dela.
Meni se čitavog života uzbuđenje ogleda na glasu i ne mogu to da kontrolišem. Ili biste mogli da mi pomognete u tom smislu svojom radionicom ili nekim radom?
Pa ne znam, to možemo da probamo, to ne znam da li možemo da postignemo taj rezultat, mada ja to smatram velikim deo vašeg šarma, što to bi moglo. Nismo se konkretno bavili time, ali jesu dolazili ljudi koji su na neki način hteli da oslobode svoj glas ili da ga upoznaju bolje, da bi ga kontrolisali bolje, naravno.
Da se vratimo malo na vaše studente u Zvečanu. Radite sa njima, rekao ste, tehniku glasa, ali da li učestvujete i u rađenju predstava, kako, gde su njihove mogućnosti, kakve su njihove želje, hoće oni da ostaju tamo ili kakvi su im planovi? Sigurno sam da razgovarate i o tome.
Pa oni dolaze iz raznih delova Srbije i onda neki i kraj godine obično u Beogradu, njihovi ispiti su u Beogradu da bi mogli drugi ljudi da ih vide, tako da obično je to, vezane su im želje za Beograd, ali i za druge gradove u kojima postoje pozorišta gde bi oni igrali, tako da, ili vezano, oni već idu i na castinge za serije, za razne filmove, tako da oni vrlo rano se aktiviraju.
U kulturnom centru u Gračanici je zapravo sada scena, srpska scena Prištinskog narodnog pozorišta. Da li studenti iz Zvečana igraju u Prištini, u Mitrovici? Da li tamo ljudi imaju prilike da ih vide?
Ja mislim da su imali prilike da vide nekoliko predstava tamo i s vremena na vreme oni tamo igraju, tako da to je jedan od polazišta i to rade dok su još i na fakultetu. Tako da da, igraju.
U tom pozorištu u Gračanici je bilo zanimljivih predstava, manje zanimljivih kako kad koji vetar dune pa se traže neke posebne, kako bih rekla, i ideološke priče. Ili manje ideološke. Jeste gledali nešto tamo?
Nisam još stigla. Ja sam relativno kasnije stigla i nekako su se uvek loše poklapali ti datumi, tako da nažalost nisam ih videla na toj sceni. Videla sam ih u Beogradu.
A i COVID je učinio svoje, verovatno.
Pa sad mi je žao da pričamo nakon ove dve godine koje su ovakve kakve su zbog cele pandemije.
Šta planirate?
Planiram da nastavim da predajem i planiram nekoliko projekata kojih još uvek ih kuvam i još uvek ih pripremam i prosto još uvek pokušavam da vidim šta je to što ćemo moći da radimo i šta je ono što ćemo moći da stvaramo sad u narednih godinu, dve dana. Treba ponovo da idem radionice da držim u Americi, to je dosta taj ceo projekat koji smo pokrenuli još pre 10 godina, Peter Šišoli, koji je koreograf i vokalista, je pokrenuo radionice i umetničke rezidencije u Americi i svake godine se okupljamo i viđamo, i ove godine bi trebali da dođemo jer bila je pauza sad dok je bila pandemija, tako da nadam se da ću naći svoj put do Amerike na leto. Tako da eto, to su neki planovi i zaostalo ću da budem tajnovita pošto još uvek nije još oformljeno sve.
Ana, jesmo dali bar neki blagi kroki onoga što jeste kroz ovaj razgovor.
Ja se nadam da da, to je možda na publici da proceni, ali ja mislim da jesmo.
Hvala veliko na tome što ste bili na Radio Beogradu 2.
Hvala vama na divnom radu na ovom kanalu.
A desert road from Vegas to nowhere, some place better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. Little cafe just around the bay. And I'm calling you. And baby's crying, now I can't sleep. But I can feel the change is coming. It is coming closer, sweet release. And just around the bay, yeah. A hot dry wind blows right through me. The baby's crying, now I can't see. But I can feel the change is coming. It is coming to bless her, sweet.
Poštovani slušalci, u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Glovacki.